14-нче пастыгы. Ул тусты Галилей ширының ханы Ирод, Иисус таңар шоқтырны исылғын. Ирод позының ебіркілеріне тен. Ол креске түзіржен Иоанн болыр. Ол тіріл келіп, хайхыстыречі болыр. Ирод Филипп харындызының епшізінің Иродиаданың хады шүртіп шытқынныңар, Иоанн Ирод хаты жан. Сағау ол епшіні алырға шары бас болғын. Ирод тізің Иродиаданың шүн Иоанны тудып алып, Харибге шап салған болған. Ирод аны өдіріп зіргейткін, че Иоанны ұхан жасаны жыңнар аныңар ол шының хорхын. Иродтың түрен күнін танықтып шытқынды. Иродиаданың қызы алжырының алынынды плесет салып, Иродтың көңніне кірпырғын. Аныңар Ирод ол қыс неме сұрзы аны перімтіп ағам олжып шоқтынған. Ансы тізің жүзі көктірген оңдайның шоқтынған. Креске түзіржен Иоанның пазын мұнды табыға салпирмаға. Хан сағысқа түскін, че ал жылыр алмынды перген сөзін тудар үшін, ол қыстың сұрынызын толтырп берерге шахан. Иоанның мойнын харибді кезі сабзырғы кызылыр ысқын. Аның олар аның пазын табықта ақыл келіп, ол қысқа бергенір. Анзы тызың жезіне апар берген. Иоанның үгірінжілері келіп, аның сөгін алып-алып, шеп салғаныр. Соның парып, ол тыласты, Иисусға ескірп бергенір. Иисус Иоанның арыс салып, кеме одырып, хуш азы заралдыры шалғызан болып алырға деп шүс парып сұхын. Кызылыр Иисустың шүс парып сұхынын істіп, сарларының аның сонжы суқасты да чазық барғаныр. Иисус шарға сығып, көп кызының шылпырғынын көр салған. Оларға айып барып, ағыры қызларыны емні біскін. Ер бұлпарғанды Иисустың үңгіріншілері пас келіп теніңір. Орай бұлпарды, мұнды ен шазы. Қызларыны пост, алар зары парып постарына шес сады палзыныр. Ше Иисус оларға тен. Оларға парырға керек шоғыл, сірір оларға шежен немі беріңер. Бістің мұнды песлі қалыс бізі екілі палық нандырған араға үңгіріншілері. Ағылыңар ол шесті пер мағатен Иисус. Анан ол шонға көк отқа одырарға шақып, ағылғын писқалысты, базекі палықты алып, тегірзер көріп, худайын алғыстып, ана қалысты сындырып, үгірінжілеріне перген. Олар тізін кізлерге өленір. Прайзы азырынып тұспырғын, шестің артқын қалғынын 12 торысқа толдыры шеп алғыныр. Анды тізің епшілеріні пазы олғынларыны саны бізі, біс мұңа шағын кізі азырынған. Олық тұсты Иисус, үгірінжілеріні кізілеріні ебілерін зер позытқалы қауық, кеме ұдыртып, позының пұрын тігзарин зер чүзірге шахан. Шуны позыдып спенан, ол шылғызан пазыры паларға деп тағзар парған. Ердеде оланды шылғызан болған. Баяғы кеме тізің көл ұртызында болған. Удур шіл өбіргінің ер, кеме салғақтарға саптырған. Таңалынынды 106 час арызынды Иисус олар зар суғы үстінже ұрсықын. Үгірінжілері аның еде суғы үстінже чазық келшеткінін көрс алып, өргізі пала бұсыны тіпқысылырысқанлар. Шесаған дұқ Иисус оларының шоқтасықын. Мақышы болыңар, мен мін хорықпаңар тен ол. Ханпегім, сынып сен болзың, маға сензер сұғжы парарға шахин пір, тен андыдаға Петр. Кел, тен Иисус. Петр кемедің сығып, сұғжы Иисус сарпасықын. Ше ұлық шіліні көрбенің, ол хорық барып, суға патсықын. Ханпегім, арышылы мені қысырғын ол. Саған дұқ Иисус қолынан дар сұнып, аны тұдып алып тен аға. Кертінізі ас кізі, нұға екін жіліп сқызың. Олар кеме одырып сығынды, шел тоқтап барған. Кеме де одырғыныр Иисус сарпас келіп, мөкейіп, пазырып, шоқтынғынар. Сен сыныпта худай олғы болтырзың. Көліне кезіп, олар Генесарет шерін зәршіткінір. Ол шердегі шон аны танып, прай ебіркілерге ескіргінір. Ағырық кізілерін прай аға ағылғыныр. Аның кепазан ақуларын көмісте тертіп аларға сұрынғыныр. Теңін нәрі, емнені палтырғаннар.